në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. NATO-ja e kënaqur me sigurinë e Kosovën e pas statusit, hedh poshtë çdo mundësi për ndarje. Komandanti i KFOR-it patrullon kufirin verior të Kosovës për sërit angazhimin për të mos lejuar dhunë. Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia kanë bërë përparim në rrugën drejt antarësimit në NATO, tha Kondoliza Rice, por Athina vazhdon të blokojë shkupin. Qeveria sërbe përçohet rreth raporteve me Bashkimin Evropian. Kombet të Bashkuara paralajmërojnë uri dhe trazira sociale në botë për shkak të rritjes së çmimeve të mallrave ushqimore. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari është vullnet Poshka që sjell për ju bllokun e lajmeve.
Washington. Shtetet e Bashkuara janë të kënaqura që deri tash shumë vende në botë përfshirë dhe shumë antare të BE-s pranuan pavarësinë e Kosovës, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tom Casey. Një nga çështjet që e konsiderojmë të rëndësishme është angazhimi bashkësisë ndërkombëtare, jo vetëm në ruajtjen e sigurisë në Kosovë, që do të thonë vazhdimi i pranisë së NATO-s, por edhe në ndihmën për popullin dhe qeverinë e Kosovës në procesin e zhvillimit ekonomik, tha Casey. Ai tha se forcat amerikane janë vendosur në Kosovë në kuadër të KFOR-it dhe shtoi se obligimi i bashkësisë ndërkombëtare para së gjithash i kombeve të bashkë Shkuara dhe NATO-s është që të sjellë mbrojtje dhe siguri në Kosovë. Casey tha se planifikohet që NATO të mbetet në Kosovë derisa institucionet kosovare të aftësohen për sigurinë. Bruxelles. Sekretaria e Shtetit Kondoliza Rice tha se nuk ka gjasa Osetia Jugore të marrë mbështetje ndërkombëtare për pavarësi. Kjo nuk do të ndodhë. Kemi qenë shumë të qartë se Kosova është rasti i veçantë për shkak të rrethanave speciale nga të cilat u shpërbëi Jugosllavia, tha Rice. Rajoni prorus në Kaukaz, Osetia Jugore ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që ta njohë pavarësinë e saj nga Gjeorgjia. Synime të ngjashme ka shprehur edhe rajoni tjetër në Gjeorgji, Abhazia. Mosk. Kosova është rast unik dhe nuk mund të krahasohet me territore tjera në ish bashkimin sovjetik, tha shefi për politikë të jashtme i BE-s Javier Solana. Në një prononcim për të përditshme në Zavisnaja Gazeta, Solana e quajti Kosovën rast sui generis, por jo precedent për konflikte tjera. Këshilli i Sigurimit përmes rezolutës 1244 vendosi misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe gjithashtu e nisi procesin politik i cili nënkuptonte përcaktimin e statusit të ardhshëm të Kosovës. Një vendim i tillë nuk është marrë nga Këshilli i Sigurimit për asnjë konflikt tjetër. Situata rreth Kosovës duhet të shihet si pjesë e kolapsit historik të ish Jugosllavisë, ka thënë Solana. Beograd. Qeveria e Serbisë nuk e miratoi propozimin për të pezulluar integrimin me Bashkimin Evropian pasi vendet e BE-s e njohën pavarësinë e Kosovës. Kundër votuan 15 ministra, ndërsa mocioni u mbështet nga 7 ministra aleat të kryeministrit Vojislav Koshtunica. Presidenti serb Boris Tadić tha se Kosova nuk mbrohet me rezoluta, por me integrimin evropian që forcojnë ekonominë dhe stabilitetin e Serbisë. Stockholm. Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt do të vizitojë Kosovën disa ditë pasi Suedia njohur shtetin e ri në Ballkan. Ai do të qëndrojë në Prishtinë të shtunën në vizitën e parë të një zyrtari të lartë që nga 17 shkurti kur Kosova shpalli pavarësinë. Bildt do takohet me kryeministrin Hashim Thaçi dhe presidentin Fatmir Sejdiu, si dhe me zyrtarëtun mikut dhe të Bashkimit Evropian. Bruxelles. Ministra e jashtme Dora Bakojanis tha se Greqia nuk mund të mbështesë antarësimin e Maqedonisë në NATO për shkak të kontestit rreth emrit. Politika e vendit fqinj nuk na lejon të marrim qëndrim pozitiv siç e kemi për Shqipërinë dhe Kroacinë, tha ajo. Përderisa të mos ketë zgjidhje për emrin, do të ketë pengesë të pakapërcyeshme, tha Bakojanis, duke akuzuar Shkupin për qëndrim të papajtueshëm dhe nacionalist. Sekretarja e Shtetit Kondoliza Rice tha se Shtetet e Bashkuara shpresojnë marrëveshja të gjendet me bisedime, në mënyrë që vendet të cilat i plotësojnë kërkesat e NATO-s të pranojnë në aleancën. Shkup. Ky vit mund të jetë historik në procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, tha komisioneri për zgjerimin Oli Rehn pas takimit me kryeministrin Nikola Gruevski. Muajt e fundit vendi ka shënuar përparim lidhur me dialogun politik dhe miratimin e ligjeve konkrete të reformave në gjyqësi dhe polici, tha Rehn. Ai tha se BE-ja ka treguar gatishmëri të fillojë negociatat nëse reformat zbatohen gjatë këtij viti. Bruxelles. Sekretari Amerikan i Shtetit Kondoliza Rice u bëri thirrje për zgjidhje diplomatike të krizës mes Kolumbisë dhe Venezuelës e Ekuadorit në anën tjetër. Tensionet në rajon u ngritën pasi Kolumbia ndërmori një sulm kundër rebelëve majtisë të grupit FARC në brendi të territorit të Ekuadorit. Unë shpresoj se do të ketë zgjidhje diplomatike për këtë. Organizata e Shteteve Amerikane është angazhuar. Jemi të angazhuar edhe ne, por edhe shtetet në rajon, por kuptohet kjo tregon se secili duhet të jetë vigjilent rreth shfrytëzimit të zonave kufitare nga organizata terroriste si Farku, tha Rajs. Tiran, nga fundosja një anije në liqenin e Farkës në afërsit të Tiranës, kanë humbur jetën 16 veta përfshirë 2 fëmijë. Policia tha se anija ishte fundosur në orët e para të mëngjesit dhe në të ndodheshin 20 persona. Autoritetet thanë se vetëm 4 veta kanë shpëtuar nga anija e mbi ngarkuar. Bruxelles, Kombet e Bashkuara paralajmëruan për më shumë uri dhe trazira shkaku i çmimeve rekorde të ushqimit. Drejtoria e Fondit Botror për Ushqim, Josette Chiranu, tha ligjvënës evropian se çmimet e larta të ushqimit mund të nxitin trazira sociale në botë në një numër vendesh që varen nga importi. Ajo tha se kriza me gjas do të vazhdojë të paktën deri në vitin 2010. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s kanë shprehur kënaqësinë me gjendjen e sigurisë në Kosovën e pastatusit dhe kanë theksuar se nuk ka ndarje. Zgjerimi i aleancës tema qendrore e takimit të sotëm zori edhe një herë në pak kundërshtimin e Greqisë ndaj Maqedonisë. Shumica e pjesëmarrësve kanë vlerësuar reformat e ndërmarra nga Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në selinë NATO-s në Bruxelles ka përfunduar takimi i ministrave të jashtëm të 26 vendeve anëtare me konstatimin se situata në Kosovë është e qetë dhe nën kontroll. Këtë vlerësim e kanë dhënë shumë ministra të NATO-s në diskutimet e sotme, në të cilat është diskutuar për dy operacionet e mëdha të NATO-s, Kosovën dhe Afganistanin, por edhe për procesin e zgjerimit të NATO-s, të gjitha këto diskutime në prag të përgatitjeve për samitin e Bukureshtit që zhvillohet me 2, 3 dhe 4 prill. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, duke folur pas takimit të ministrave të jashtëm, ka thënë se në Kosovë nuk ka patur as dhunë ndëretnike, as sulme ndaj objekteve kulturore e as kolona refugjatësh. Prandaj ai, duke përcjellur vlerësimin e vendeve aleate, ka vlerësuar lart edhe sjelljen e matur dhe përqesje të popullit të Kosovës dhe liderëve kosovarë. Shumica e vendeve anëtare të NATO-s tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ndërsa pritet që disa shtete ta bëjnë këtë së shpejti. Por edhe sot është thënë se çështja e njohjes është në kompetencat e vendeve anëtare e jo e NATO-s si organizat. Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se kësaj rave diskutimi rreth Kosovës ishte përqendruar në aspektet e sigurisë e jo aq shumë në statusin. Prandaj është shprehur kënaqësi me faktin se situata është nën kontroll dhe se komandantët e KFOR-it në teren i kanë në dispozicion të gjitha mjetet e nevojshme për ta mbajtur situatën nën kontroll dhe për të përgjigjur me vendosmëri ndaj çdo kërcimi të sigurisë së Kosovës dhe qytetarëve të saj, pa marrë parasysh a janë pakic apo shumic. Po ashtu zyrtarët e NATO-s kanë thënë se në takim ministrat kanë përsëritur përkushtimin e fort për të mos lejuar kurfar skenarësh të ndarjes së Kosovës. Pjesa më e madhe e diskutimeve të ministrave ka qenë për procesin e zgjerimit të NATO-s dhe vendimeve që pritet të mirën në samitin e shefave të shteteve dhe qeverive të NATO-s në Bukuresht. Kështu, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka thënë se të trija shtetet aspirante, Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia, kanë shënuar përparim të dukshëm me përmbushjen e kritereve për të marrë ftesat dhe pret që ato të vazhdojnë këtë rrugë dhe në 3 javët që kanë mbetur deri tek samiti i Bukureshtit. Ajo tha se shpreson se deri atëherë, me vullnet të mirë nga të dyja palët, mund të ketë edhe zgjidhje të mospajtimit që kanë Greqia si antare NATO-s me Republikën e Maqedonisë rreth emrit të kësaj të fundit, çka kërcënon që Greqia të përdorë veton. Kësaj radhe, për herë të parë, sipas burimeve të NATO-s, asnjë shtet nuk ka bërë lidhje në mes të Maqedonisë dhe Shqipërisë. Prandaj mund të ndodhë që nëse Maqedonia dhe Greqia nuk gjejnë zgjidhje për emër dhe Greqia bllokon Maqedoninë, atëherë Shqipëria nuk do të ketë pasoja për këtë dhe mund të ndodhë që ftesat t'i dërgohen vetëm Kroacisë dhe Shqipërisë. Sidoqoftë, në NATO shpresojnë se do të gjendet edhe zgjidhja për rastin e Maqedonisë dhe se të trija shtetet do të marrin ftesat, sepse kjo do të ketë ndikim strategjik në sigurinë dhe stabilitetin e rajonit të Ballkanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komandanti i forcave paqëruese të NATO-s në Kosovë, Xavier de Marnac, ka siguruar sot se askush nuk do të lejohet të përdorë dhunën në Kosovë. Ai ka bërë këto komente pas vizitës që i ka bërë pjesës veriore të vendit, përkatësisht pikës kufitare në Zubin Potok. Që kur serbët dogjën pika doganore në Zubin Potok dhe arrin te Leposavicit, janë ngritur poshtë bllonqe ku janë vendosur 10 raushtar të KFOR-it. Holsi të mëtejshme i kemi në raportin nga Prishtina të Albana Isufit.
Komandanti i KFOR-it Xavier de Marnac ka vizituar sot paqëruajtësit në pikën kufitare në Zubin Potok, ku që djegur pika doganore nga protestuesit sërb në shenjë proteste ndaj shpalljes së pavarësisë nga institucionet e Kosovës. Në këtë pikë kufitare tashmë është ngritur një post bllok i Kforit në të cilin 10 raushtar kontrollojnë veturat që kalojnë për këtë vend kalem kufitar mes Kosovës dhe Serbisë. Komandanti i Kforit Gjenerali Xavier Bo de Marnak ka siguruar nga ky vend se Kfori nuk do të lejojë kurfarë dhuna në Kosovë.
Por as I said on many occasions there should be no doubt.
Siç e kam thënë në shumë raste, askush nuk duhet të ketë dyshim, secili duhet të jetë plotësisht i vetëdijshëm për përcaktimin tim, për të ruajtur sigurinë dhe për të penguar përdorimin e çfarëdo lloj dhune prej ngado që mund të vijë ajo. E kam bërë këtë në të kaluarën dhe duhet të siguroni se këtë do ta bëj edhe në të ardhmen, ka thënë komandanti i Kforit Xavier de Marnak. Gjenerali francez vizitën e sotme e ka bërë me qëllim që të shohë në teren zbatimin e urdhrave që jep nga shtabi i tij qendror, por edhe të shohë vetë gjendjen e sigurisë në mënyrë që kur të jetë nevoja të reagojë me kohë kundër çfarëdo lloj dhune.
The purpose of all this is to maintain security all over the territory of Kosovo.
Qëllimi i tërë kësaj është të ruhet siguria në të gjithë territorin e Kosovës, të krijohet një ambient i sigurt, si dhe të sigurohet liria e lëvizjes për secilin, ka thënë gjenerali francez Xavier Bo de Marnak. Ai ka thënë se aktualisht nuk do të ketë shtim të trupave të Kforit në veri, por si zakonisht do të ketë rotacion të batalioneve. Një batalion italian që gjendet në veri, së shpejti do të zëvendësohet me atë gjerman. Që kur një tur me serbëve dogji dy pika doganore në Jarin të Leposavicit dhe në Zubin Potok, Kfori ka shtuar praninë e tij në këto pika kufitare në të cilat aktualisht ka qarkullim të njerëzve, por jo të mallrave. Serbët në veri të Kosovës, por edhe në Gračanicë, edhe sot kanë protestuar kundër shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti vlerëson se të tri protestat që janë zhvilluar sot në pjesën veriore të Mitrovicës kanë qenë të qeta dhe se situata e sigurisë aktualisht është e qetë dhe nën kontroll. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Profesor të së drejtës ndërkombëtare në Prishtinë thon se institucionet e Kosovës kanë hyrë në një fazë të paqartë sa i përket bartjes së kompetencave. Ata shtojnë se kjo çështje nuk do të ishte dashur t'i dëmtojë institucionet kosovare. Më gjithsesi le të ndjekim raportin nga Prishtina të Arton Konushevsit.
Çështja e bartjes së kompetencave nga UNMIK-u te institucionet kosovare ka hyrë në një fazë të konfuzionit, thon profesor të së drejtës ndërkombëtare. Ata vlerësojnë se qeveria e Kosovës nuk duhet të lejojë që të dëmtohet nga bartja e kompetencave dhe nga ndryshimet e misioneve ndërkombëtare. Iliriana Islami, profesoreshës së drejtës ndërkombëtare në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, thotë se qeveria e Republikës së Kosovës i ka objektivat e veta dhe nuk do duhet të ketë çështje të paqarta në këtë drejtim.
Qeveria duhet të ketë qysh në fillim objektivat e reja apo objektivat e veta për krimin e shtetit të ri. Prandaj duke u nisur nga objektivat e saj, atëherë bashkia ndërkombëtare do të jetë në fazë që ta ndihmojë apo përshpejtojë një proces të caktuar. Nuk mund të jetë bashkia ndërkombëtare ajo që e tengon procesin. Për shkak se vendimarrja tani qëndron në qeverisë tonë.
Problemi tjetër sipas zonës Islami tani është mosqarrimi i transferimit të kompetencave, nëse ato do të barten nga ndërkombëtare tek vendoret apo sërish ndërkombëtaret.
Ta shtruhet çështja se a do të jetë kontratë e re në mes të qeverisë apo kemi të bëjmë vetëm një transfer nga bashkia ndërkombëtare për sërinë e bashkisë ndërkombëtare, prandaj këto çështje edhe nuk janë të qarta për qeverinë tonë. Mirë po besoj që brenda kësaj faze tranzitore që kemi të bëjmë brenda 3 muajve, kjo faktikisht do të qartësohet pak më shumë. Deri në çfarë mase do të jetë roli i EU-Lexit në qeverinë tonë.
Nga ana tjetër, edhe Bekim Sejdiu, profesori së drejtës ndërkombëtare publike në Universitetin e Prishtinës, thotë se kjo çështje do të pasqyrohet negativisht në punën e qeverisë së Kosovës dhe në punën e misionit të ri ndërkombëtar EU-Lex. Sipas tij, kjo situatë ka ardhur si pasojë e asaj, siç thot ai, të mos zgjidhjes së statusit të Kosovës me një rezolutë të dalur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara.
Kjo do të reflektohet negativisht në dy drejtime. Do të thotë, spori është ajo bartja e kompetencave që lidhen me pushtetin sovran, sepse tani Kosova nga paktën ka shtetet që është njohur, dhe që do njohen është njohur si shtet sovran dhe i pavarur. Do të thashë një pyetje pengesa ka të bëjë me faktin që do vështirësohet bartja e kompetencave tek institucionet e Kosovës, të kompetencave që lidhen me pushtetin sovran. Pengesa tjetër do dalin në ndërlidhje me mbikëqyrjen e këtij sovraniteti, nëse mund të quajmë ashtu, nga bashkia ndërkombëtare. Do tash do të kemi parë mbikëqyrje të paktën për këtë fazë, gjatë fazës derisa nuk sqarohet, do të thotë raporti në mes të unë miku dhe në qështë dhe prezentës e rejë në tërgëndësorën në Kosovë, do të ketë konfuzion të përbëket asoj të kush duhet të mbikëshyrë institucionit të Kosovës dhe të ushtrej ato kompetentës që për i fazë të traktuar, pak të zipas pak usat e sarit e ndërzevuara për faktorët për prezentës e ndërgëndësorën.
Zotis Ediu ka thënë se problemet më të mdha në këtë kohë do të mund të jenë në ngadalësimin e punës së qeverisë së Kosovës.
Po në atë parë një pjesë e madhe energjisë tani mund të konsumohet, domethënë duke çoftë e faktorit ndërkombëtar, çoftë faktorit vendor duke diskutuar këtë çështje, do thotë çështjen se kush është kompetent, do të çfarë ndodhet në çfarë faktorin ndërkombëtar.
Ditëve të fundit janë krijuar dilema rreth fillimit të fazës së tranzicionit. Me këtë rast kanë dalë në shesh qëndrime të ndryshme ndërmjet institucioneve të Kosovës, organizatës së kombeve të bashkuara dhe misionit të ri të Bashkimit Evropian në Kosovë. Për qeverinë e Kosovës, faza e tranzicionit ka filluar me 17 shkurt, dita kur është shpallur pavarësia e Kosovës, për Bashkimin Evropian me 28 shkurt, ndërsa për organizatën e kombeve të bashkuara nuk ka nisur ende. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analisti Janusz Bugajski vlerëson të drejtë deklaratën e diplomatit amerikan Daniel Fritz se Shtetet e Bashkuara nuk duhet ta largojnë vëmendjen nga Kosova. Sipas tij, duke shfrytzuar lidhjet me Beogradin dhe energjinë në Rusi, po përpiqet që të pengojë zgjerimin e NATO-s dhe stabilitetin e Kosovës. Me analistin Janusz Bugajski bisedoi Fatmir Bujupi.
High State Department official Zyrtari i lartë amerikan Daniel Fried ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do ta heqin vëmendjen nga zhvillimet në Kosovë. Ai ka shtuar se pas pavarësimit Kosova ka nisje të mbarë. Si e komentoni këtë prononcim?
Yes, I think he's correct.
Mendoj se është një qëndrim i drejtë. Disa kanë qenë të friksuar se mund të ketë një revoltë, ndoshta sulme nga komuniteti serbe ose provokime të nxitura nga Beogradi. Njëkohësisht, popullata e Kosovës reagoi shumë mirë, me qetësi festoi, por pa e tepruar. Udhëheqja gjithashtu dërgoi mesazhe të drejta te pakica serbe.
Russia is a strong supporter. Rusia fuqishëm është duke mbështetur kundërshtimin e Serbisë ndaj pavarësisë së Kosovës. Zoti Fried ka ftuar Moskën që të ndihmojë në stabilitetin e rajonit. Në një prononcim të fundit, ju keni thënë se Rusia është duke shfrytzuar lidhjet e saj në Ballkan për ta ndalur ekspansionin demokratik në Evropë. Si e shpjegoni këtë rrethon?
Po, Rusia është duke shfrytzuar energjinë dhe lidhjet e ngushta me Beogradin për të penguar zgjerimin e NATO-s. Tenton të krijojë jo stabilitet në Kosovë për të kthyer influencën e vet në rajon dhe të ndalojë zgjerimin e mëtejmë të NATO-s. Si të vlerësohet politika ruse është dilemë e madhe. Përgjegjja më mirë ndaj kësaj politike do të ishte uniteti amerikano-evropian dhe zgjerimi i mëtejmë institucional.
Çfarë aksione mund të presim nga Rusia dhe Serbia në aspektin e kundërshtimit të pavarësisë, to opposition to Kosovo independence?
Skenari më i keq i mundshëm do të jetë përpjekja për të cëptuar pjesën veriore të Kosovës. Në qeverinë e Serbisë mund të ketë elemente që do të tentojnë të çojnë përpara këtë skenar. Rusia është më e hezituar sepse nuk dëshiron konfrontim të hapur me NATO-n. Kjo do të lë Beogradin në pozitë më të izoluar. Gjithsesi një gjë e tillë duhet të vështrohet dhe evitohet nga forcat e NATO-s dhe ULEX-it.
Keni thënë se jeni në favor të zgjerimit të NATO-s me Shqipërinë, Kroacinë dhe Maqedoninë. Çdo të thotë kjo për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës dhe të Ballkanit?
Oh, I think this is very important.
Është shumë e rëndësishme. Kjo për Kosovën do të thotë se shumica e fshinjeve janë duke lëvizur drejt NATO-s, poshtë Serbisë dhe Bosnjës, dhe do të sinjalizonte zotimin e Shteteve të Bashkuara se do të sjellin gjithë rajonin në institucionet transatlantike. Dhe përfundimisht dëshmisë se edhe Kosova mund të bëjë progres drejt NATO-s në të ardhmen.
Economic and security reforms, it too can make progress towards NATO in the future.
Let's go back again. Ti kthehemi përsëri Kosovës. Pas deklarimit të pavarësisë dhe njohjes nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet kryesore të BE-s, cili do të jetë roli i UNMIK-ut dhe i ULEX-it në Kosovë? And also, as you mentioned, planned EU mission in Kosovo.
Well, the plan is for the
Plani është që EULEX të zëvendësojë UNMIK-un, pra misioni i kombeve të bashkuara gradualisht do të tërhiqet, NATO gjithsesi do të mbetet. Krahas konferencës së donatorëve do të kemi edhe EULEX-in për të monitoruar dhe shpresoj jo për të interferuar shumë në punën e qeverisë, sepse qeveria në Prishtinë përfundimisht duhet të jetë vetëqëndrueshme dhe sovrane.
Ndoqët biseden me analistin amerikan Janusz Bugajski. Rikthehemi sërish në Prishtinë. Mungesë të kontrollit doganor në kufi që lidhin Kosovën me Serbinë tregun kosovarën të pranishme mallrat me preardhje të dyshimt, të cilat rrezikojnë shëndetin e konsumatorëve. Ky është vlerësimi i ekspertëve për çështje ekonomike, por dhe zyrtarëve të Agjencisë Veterinare të Ushqimit në Kosovë, përderisa udhëheqjes të shërbimit doganore mohojnë një mundësi të tillë. Në vazhdim mbi këtë temë është korrespondente jonë në Prishtinë Adi Ahmeti që ka përgatitur raportin në vazhdim.
Tregu kosovar ka mundësi të jetë i furnizuar me produkte me prejardhje të dyshimta, të cilat rrezikojnë shëndetin e konsumatorëve. Sipas zyrtarëve të qeverisë dhe ekspertëve për çështje ekonomike, kjo mund të ndodhë në mungesë të kontrollit të doganorë në kufit që lidhin Kosovën me Serbinë, pasi djegjes së pikave kufitare në pjesën veriore të Mitrovicës. Mimoza Kusari Lila, drejtoresh ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, por se përderisa nuk ka kontroll në të gjitha pikat kufitare në Kosovë, produktet me origjinë të dyshimta janë të pranishme në tregun kosovar. Ajo ndërkaq por se kjo vërtetohet edhe nga vetë tregtarët kosovar, të cilët ankohen për shkak të konkurrencës jo të barabartë.
Nga tregtarët ka ankesa mbi mos ekuilibrimin e çmimeve, mbi konkurrencën jo të barabartë, mu për faktin se bëhet konkurrencë me mallrat që ati ikin obligimeve fiskale të cilat i kanë ndaj shtetit natyrisht respektivisht nga doganat e Kosovës dhe për të cilat ata ndoshta konsumatori kosovar nuk e ka të qartë as priardhjen e mallit dhe përbërësit e mallrave.
Në anën tjetër Besforti Gunga nga Agjencia Veterinare dhe Ushqimit të Kosovës, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pyltarisë dhe Zhvillimit Rural, por se në ato pika kufitare ku mallrat kontrollohen nga inspektorët e agjencisë, nuk ka mundësi që produktet me prejardhje dhe origjinë të dyshimt të hynë në Kosovë. Por ai nuk i garanton se në treg nuk ka mallra të dyshimta, pasi thot se ka mundësi që mallra të hynë në Kosovë pa ju nënshtruar procedurave të rregullta doganore. Gunga ndërkaq thot se në pikat kufitare në veri të Kosovës me Serbinë nuk ka inspektor të agjencisë.
Në ato momente kur na bëjmë kontrollën mallra të dyshimta nuk kam, por na nuk mund të garanto për mallra që nuk nënshtrohen kontrollave tona dhe nuk kanë në përvija institucionale dhe në përvija të autorizuara të kalimit kufitar. Në këtë rast gjet drejtënishë dhe gjet nishi momentalisht nuk kemi inspektor të cilët bëjnë një kontroll të tillë atje. Kështu që na nuk mund të garantojmë në ato dy pika që ndoshta mund të futet ndonjë mall i cili nuk është i cilësisë mirë që mund të rrezikojë edhe popullatën në përgjithësi.
Naim Hurunglica, drejtori shërbimit doganor të Kosovës, thotë se sipas informatave nga pikat kufitare të Kosovës, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk ka hyrje të mallrave me origjinë të dyshimt. Me gjithë faktin se në veri të Kosovës nuk funksionon shërbimi doganor, Hurunglica thosë se çdo maune që hyn ato pika, pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës i dërgojnë në terminalin doganor në jug të Mitrovicës.
Po ne i kemi uzu policinë se për çdo dërgesë që la futet përmes dyve kalimeve kufitare në veri, mirën shënimet edhe gjithë ato maune janë orientuar në terminalin doganor në Mitrovicë.
Megjithatë Mimoza Kusari Lila kërkon nga konsumatorët që në këtë periudhë të kenë kujdes të shtuar në konsumimin e produkteve ushqimore.
Jend momentin mbi atë çfarë konsumojnë, të shijojnë sa më mirë priardhjen e produkteve dhe nëse mund të shihet vërtetësia e produkteve. Edhe pse është shumë vështirë që konsumatori të vendosë vetë drejt, për këto gjëra duhet të ketë mbrojtje institucionale. Duhet t'jeni inspektor të tregut ata që verifikojnë origjinën dhe përbëmjen e mallit dhe ata të cilët mallrat të caktuar i largojnë nga tregu.
Ndryshe edhe zyrtarët e administratës ndërkombëtare në Kosovë tashmë kanë pohuar se në Kosovë po hynë mallrat e pakontrolluara, posaçërisht në pikat kufitare të Leposavicit dhe Zubin Potokut që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës që lidh Kosovën me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Dhe në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Ish-zonja e parë e Shteteve të Bashkuara, aktualisht senatorja Hillary Clinton, është rikthyer në garën presidenciale brenda demokratëve pas fitores në Ohio. 6 muaj më parë, fitoria e saj duke e padiskutueshme, kurse para votimeve të së martës së shkuar, shumica priste largimin e saj nga gara. Si shpjegohen ulëngritjet e garës presidenciale të Hillary Clintonit? Përgjigjen e pyetjes e sjell raporti korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher. Clintoni është kthyer në jetë, tha një nga gazetarët televizive amerikan pas fitores së saj në garën presidenciale brenda demokratëve në shtetin e Ohios. Në të vërtetë rikthimi i saj në garë ishte i jashtëzakonshëm pas 11 humbjeve radhazi. Gruaja që duke e paprekshme 6 muaj më parë tani po zhvillonte betejën për mbijetesën e saj politike. Shtypi i kishte bërë gati shkrimet lamtumirëse për largimin e Hillary Clintonit nga fushata presidenciale amerikane. Por plotësisht ndryshe mendon vet Clinton.
You know what they say. As Ohio goes, so goes the nation.
Rrugën e Ohios e ndjek gjithë kombi. Ky komb është kthyer bashkë me të dhe fushata. Populli i Ohios e tha me zë të lartë dhe qartë, ne po vazhdojmë dhe do të vazhdojmë deri në fund, tha Clinton para mbështetësve të saj në Ohio pas fitores. Duket se duke qenë buzgreminës, ajo nuk u rrëzua dhe ky moment ngjan me ecurinë e fushatës zgjedhore të bashkëshortit të saj Bill Clinton në vitin 1992. Instinkti luftarak për mbijetesën politike është karakteristikë të dy Clintonëve, thot Paul Beck nga Universiteti i Ohios.
I think there is a dog in this. To them that they can take a blow and come back to fight them.
Ata mund të psojnë goditje dhe kthehen për të luftuar ditën tjetër. Kjo padyshim ishte karakteristike Billit dhe ajo përdori gjuhën e tij pas fitores në Ohio. Edhe ajo është fëmia që rikthehet, siç e quajtë ndikur Bill Clintonin, thot për Radio Evropa e Lirë Paul Beck nga Universiteti i Ohios. Fakti se Hillary Clinton arriti të kthehej është një temë bisede që intrigon shumë nga mbështetësit e demokratëve dhe rrethet brenda partisë. Natyrisht nuk mungojnë edhe zërat pro dhe kundër. Ka nga ata që humbjen e Clintonit e lidhin me faktin se askush nuk ka pritur që Obama të shkonte kaq larg dhe të krijonte atë që tani quhet fenomeni Obama.
Who would have known that he was going to be able to pull this off? It's really quite incredible.
Kush e ka ditur se ai do të arrinte deri këtu, është e pabesueshme, thot Bob Hackfeld nga Universiteti i Kalifornisë, i cili merret me studimin e sjelljeve të votuesve. Ai e quan Hillary Clintonin si udhëheqëse të shkëlqyer të politikave, por kandidate të dobët.
She's had difficulty taking that compelling case to the people. Some people I think are better candidates.
Ajo ka pasur vështirësi për të artikuluar kandidaturën e saj para votuesve. Disa janë kandidatë më të mirë se të tjerët. Të jesh kandidat i mirë ka të bëjë me disa cilësi që një president duhet të ketë, thot Hackfeld. Hillary Clinton punoi si asnjëherë më parë në Ohio para votimit të së martës që shkoi. Ajo shfaqej në disa ngjarje parazgjedhore brenda një dite. Ohio njihet si një nga shtetet më të goditura nga kriza ekonomike. 80% e votuesve thanë se ekonomia përbënte shqetësimin e tyre kryesor. Paul Beck nga Universiteti i Ohio thot se Clinton i dha votuesve mesazhe që ishin të interesuar të dëgjonin.
She talked about herself as a fighter. As somebody who would stand up for.
Ajo foli për veten si luftëtare, si dikush që do të luftonte për atë shtresë të mesme punëtorësh që kanë pasur vite të vështira së fundi. Dhe votuesit në Ohio kishin nevojë për dikë që lufton për problemet e tyre, thot Beck. Por me gjithë fitoret e kësaj jave në tre shtete, Hillary Clinton është pas Barack Obama sa i përket numrit të përgjithshëm të delegatëve. Clinton ka aktualisht 1447 delegat përballë 1502 delegatëve që ka Obama. Betejën vazhdon. Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. NATO-ja e kënaqur me sigurinë në Kosovën e pas statusit hedh poshtë çdo mundësi për ndarje. Komandanti i KFOR-it patrullon kufirin verior të Kosovës për sërit angazhimin për të mos lejuar dhunë. Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia kanë bërë përparim në rrugën drejt ndarësimit në NATO, tha Kondoliza Rajs, por Athina vazhdon të blokoj shkupin. Qeveria sërbe përçanet rreth raporteve me Bashkimin Evropian. Kombet e Bashkuara paralajmërojnë uri dhe trazira sociale në botë për shkak të rritjes së çmimeve të mallrave ushqimore. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund t'i informoheni duke hyrë në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjueshëm.